Απόψε που έκανε χάρη και οδήγησε τα βήματά μας στην Εκκλησία της Καλαμάτας, ο Θεός να σας ευλογήσει αδέλφια και να μας κρατήσει όλους κοντά Του μέχρι το τέλος, στερεούς, αμετακίνητους και άγρυπνους, γιατί η μέρα του Κυρίου επλησίασε. Να διαβάσουμε από το βιβλίο Βασιλέων Β, Βασιλέων Β, δεύτερο κεφάλαιο, είναι σελίδα 359. Βασιλέων Β, κεφάλαιο δεύτερον, κεφάλαιο Β, είναι στη σελίδα 359, θα διαβάσω τα πρώτα εδάφια. «Ότε δε έμελεν ο Κύριος να αναβιβάσει τον Ηλίαν εις τον ουρανό με ανεμοστρόβιλον, ανεχώρησε ο Ηλίας μετά του Ελισέ από Γαλγάλων, και είπε ο Ηλίας προς τον Ελισέ, κάθου εντάφτα παρακαλώ, διότι ο Κύριος με απέστειλε έως Βεθήλ. Και είπε ο Ελισέ, ζει Κύριος και ζει ψυχή σου, δεν θέλω σε αφήσει, και κατέβησαν εις Βεθήλ. Και ξήλθον ή των προφητών ή εν Βεθήλ προς τον Ελισέ και είπαν προς αυτόν, εξέβρισε ότι ο Κύριος σήμερον λαμβάνει τον Κύριόν σου επάνωθεν της κεφαλής σου, και είπε και εγώ εξέβρω τούτο, σιωπάτε». Αμήν. Μέχρι εκεί θα σταματήσω, αδελφοί. «Ότε έμελε ο Κύριος να αναβιβάσει τον Ηλία στον ουρανό», λέει, «με ανεμοστρόβιλο». Εμείς βέβαια το διαβάζουμε πολλά χρόνια τώρα, τη γνωρίζουμε την ιστορία, αλλά το τι θα γινόταν εκείνη ακριβώς τη μέρα, ποιος το ήξερε? Το ήξερε βεβαίως ο Θεός, ο οποίος έμελε εκείνη την ημέρα να αναβιβάσει, λέει, τον Ηλία, να τον αρπάξει δηλαδή, μάλιστα μέσα σε ανεμοστρόβιλο στον ουρανό. Ποιος άλλος το ήξερε αυτό? Κάτι ήξερε και ο Ηλίας. Βέβαια εδώ στην αρχή βλέπετε δεν το φανερώνει, αδελφοί. Μάλιστα λέει στον Ηλισέ, ο οποίος ήταν ο υπηρέτης του, προφήτης κι αυτός, σύμβουλος τα λέγαμε σήμερα, αδελφός, αγαπητός, συνεργάτης, δεν του το φανερώνει. Και του λέει μάλιστα, σε παρακαλώ, του λέει, καλύτερα εσύ κάτσε εδώ, μη με ακολουθάς, διότι ο Κύριος, λέει, μου έχει δώσει μια αποστολή να πάω εις Βεθήλ. Όμως στη συνέχεια θα δούμε ότι ο Ηλίας κάτι γνώριζε, αδελφοί, διότι λέει, εάν με δεις, λέει, στο 9 το λέει μετά, εάν με δεις, στο 10, αναλαμβανόμενον από σου, θέλει γίνησε ούτως. Άρα γνώριζε και ο Ηλίας εν μέρη, όχι με όλες τις λεπτομέρειες, όχι με κάθε ακρίβεια όπως γνωρίζουμε εμείς σήμερα που διαβάζουμε το περιστατικό αυτό το οποίο έγινε, πάντως γνώριζε ο Ηλίας ότι ο Κύριος εκείνη την ημέρα θα τον έπαιρνε κοντά του. Και ο Ηλισέ κάτι είχε καταλάβει κι αυτός. Γι' αυτό δεν τον άφηνε τον Ηλία να φύγει. Αλλιώς θα του έλεγε, αμήν αδελφέ μου, αφού έχεις μια αποστολή από τον Κύριο εις Βεθήλ και την αποστολή αυτή την έχει δώσει μόνο σε σένα, δεν πειράζει, θα σε περιμένω να πάμε άλλες αποστολές, να πάμε σε άλλο έργο, ας πούμε. Αλλά κι αυτός κάτι είχε καταλάβει, αδελφοί, ο Ηλισέ. Επίσης υπήρχαν και άλλοι που φαίνεται κάτι είχαν καταλάβει. Οι των προφητών, όπως τους λέει εδώ, ήταν πολλοί αυτοί και όπου πηγαίνανε υπήρχε έτσι μια ομάδα, ας πούμε, ένα γκρουπ, ο οποίο ήταν προφήτες. Το είπανε κιόλας. Ξέρεις, λέει, ότι σήμερα ο Κύριος λαμβάνει τον Κύριό σου επάνω της κεφαλής σου. Δηλαδή, του είπανε οι αυτοί των προφητών, του είπανε του Ηλισέ τι πρόκειται να γίνει. Εις κόσμος, από ό,τι φαίνεται, αρκετοί γνωρίζανε το θαύμα το οποίο πρόκειται να ακολουθήσει, το οποίο ήταν η θαυματουργική αρπαγή του Ηλία στον ουρανό. Λεπτομέρειες κανένας δεν ήξερε. ούτε ο Ηλίας. Δεν του είχε πει ο Κύριος την προηγούμενη μέρα ακριβώς τι θα γίνει, και μάλιστα ο Λόγος του Θεού δεν μας αναφέρει ότι κάποια στιγμή ήρθε και του μίλησε με τον τρόπο με τον οποίο κατανοούμε εμείς και λέμε «Μου μίλησε ο Θεός». Άκουσα φωνή Θεού, άκουσα μία προφητεία, είδα ένα ενύπνιο και μου μίλησε ακριβώς. Γι' αυτό, επειδή μου μίλησε ο Θεός δια προφητείας με το στόμα μου, δια ενυπνίων, δια άλλων τρόπων, γι' αυτό εγώ τώρα έχω καταλάβει, μάλλον όχι έχω καταλάβει, είμαι σίγουρος, αφού άκουσα την προφητεία ή άκουσα μία φωνή, είμαι σίγουρος ότι ο Κύριος θα με αναλάβει εις ουρανών. Αλλά δεν έγινε έτσι. Υπήρχε μία πληροφορία, από ό,τι φαίνεται, μέσα στην καρδιά του Ηλία, αδελφοί. Υπήρχε μία λεπτή, λεπτότατη φωνή, θα έλεγα, που πρέπει ο άνθρωπος να είναι ιδιαίτερα ευαίσθητος, ευαισθητοποιημένος και άγρυπνος για να μπορέσει να την αντιληφθεί αυτή τη φωνή. Διότι ωραίο είναι να σου μιλήσει με μία δυνατή προφητεία ο Κύριος, που θα την ακούσουν μάλιστα ίσως και άλλοι, και θα χαρακτεί μέσα στην καρδιά σου. Αλλιώς είναι να δεις ένα συγκλονιστικό ενύπνιο, να σηκωθείς το πρωί και να πεις «Αυτό το ενύπνιο ήταν ξεκάθαρα από τον Κύριο, μου τα είπε όλα, μου τα φανέρωσε όλα, δεν χρειάζομαι καμία περαιτέρω ερμηνεία». Ή να μιλήσει ο Κύριος με το στόμα σου και να είσαι απόλυτα βέβαιος τι βγήκε από το στόμα σου δια Πνεύματος Αγίου. Αλλά χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή, ιδιαίτερη επιμέλεια και ιδιαίτερη ευαισθησία, στο να μπορέσεις να αντιληφθείς μία λεπτή, λεπτότατη φωνή που είναι μέσα στην ψυχή σου, η οποία κάτι σου λέει. Και αυτό το οποίο σου λέει είναι ότι ο Κύριος θα σε παραλάβει εν δόξη, με ανοιμοστρόβιλο. Δεν ξέρω αν υπάρχει αυτή η μαρτυρία μέσα στην καρδιά της Εκκλησίας, αδελφοί. Για το θέμα της αρπαγής γνωρίζουμε ότι έχουμε ακούσει πάρα πολλά, πολλές αμφισβητήσεις, πολλές αντικρούσεις, πολλές προσπάθειες να αναιρεθεί όλη αυτή η αλήθεια του Λόγου του Θεού. Αλλά έρχεται στην Παλιά Διαθήκη, βλέπετε, ο Θεός και μας υποδεικνύει μία αρπαγή ενός ανθρώπου. Αλλά είναι αρπαγή, αδελφοί, όπως έγινε και με τον Ενόχ. Εδώ είναι ο προφήτης ο Ηλίας, ένα πρόσωπο το οποίο περιγράφει περισσότερο Λόγος του Θεού από ότι τον Ενόχ. Ένας άνθρωπος ο οποίος έχει μία πληροφορία μέσα στην καρδιά του, δεν έχει ακούσει φωνή, δεν έχει συμβεί κάτι συγκλονιστικό, ας πούμε, και είναι εύκολο να το αποκρυπτογραφήσει και να το ερμηνεύσει, αλλά υπάρχει μία πληροφορία μέσα στην καρδιά του, μία λεπτή φωνή που του λέει ότι ο Κύριος θα σε πάρει, πρέπει να είσαι έτοιμος. Και μπορεί ο Θεός να δώσει τέτοιου είδους πληροφορίες, αδελφοί. Όχι σε όλους τους ανθρώπους. Η αλήθεια είναι ότι όταν ήρθε ο Κύριος την πρώτη φορά στον κόσμο αυτό εν σαρκή, μας περιγράφει ο Ευαγγελιστής ο Λουκάς δύο ανθρώπους οι οποίοι είχαν αυτή τη μαρτυρία μέσα στην καρδιά τους, αδελφοί, περί του Χριστού. Ένας ήταν ο Σιμεών. Ο Σιμεών ήταν στην Ιερουσαλήμ. Ήτανε δίκαιος, ήτανε και βλαβής. Η Ιερουσαλήμ είναι μεγάλη πόλη. Δεν νομίζω ότι ήτανε ο μόνος δίκαιος και ο μόνος ευλαβής. Αλλά συνεχίζει ο Λόγος του Θεού και λέει «προσμένον την παρηγορία του Ισραήλ». Στην Ιερουσαλήμ έχει πάρα πολλούς ανθρώπους. Οι περισσότεροι είναι ευλαβείς έστω και εξωτερικά, δηλαδή είναι άνθρωποι που πηγαίνουν στις γιορτές, κάνουν τα του νόμου. Αυτή την εικόνα εγώ έχω περί της Ιερουσαλήμ. Δεν μπορώ να φανταστώ μια Ιερουσαλήμ η οποία σε κάθε στενό και σε κάθε γωνία έχει μπαρ, έχει κέντρα, έχει όλα αυτά τα οποία βλέπουμε και συναντούμε στις σημερινές πόλεις. Είναι μια πόλη που έτσι έχει δομηθεί, έτσι έχει χτιστεί, έτσι είναι η νοοτροπία των ανθρώπων, είναι ο ναός εδώ πέρα, είναι η πόλη του Θεού, είναι η πόλη του Δαβίδ. Έτσι μπορείς να βρεις πάρα πολλούς ανθρώπους ευλαβείς, δίκαιους κατά την Παλαιά Διαθήκη. Ίσως λιγότερους να βρεις που προσμένανε την παρηγορία του Ισραήλ, και πολύ λιγότερους ακόμα ανθρώπους που όπως ο Σιμεών είχαν πνεύμα Άγιο επ' αυτούς. Άρα ο Σιμεών δεν ήταν ένας απλός δίκαιος και ευλαβής άνθρωπος, ούτε καν ότι απλώς προσέμενε την παρηγορία του Ισραήλ, αλλά υπήρχε πνεύμα Άγιο επ' αυτόν. Κατά την Παλαιά Διαθήκη. Και τι σημαίνουν όλα αυτά? Σημαίνουν ότι επειδή ήταν πνεύμα Άγιο σε αυτόν, του είχε αποκαλυφθεί από το πνεύμα του Άγιο, το οποίο πνεύμα Άγιο προφανώς το αγαπούσε, το φιλοξενούσε, προσπαθούσε να μην το λυπήσει, χαιρότανε στην παρουσία του Πνεύματος του Αγίου όποτε τον επισκεπτόταν, δεν ήταν βαπτισμένος με πνεύμα Άγιο έτσι όπως το γνωρίζουμε εμείς σήμερα, αλλά είχε την αίσθηση της παρουσίας του Θεού, του Αγίου Πνεύματος, και επειδή είχε αποκτήσει μια οικία σχέση, θα έλεγα, με το Πνεύμα το Άγιο, με αυτές τις εμπειρίες τις οποίες μόνο ο Θεός μπορεί να δώσει, ήρθε κάποια στιγμή και το Πνεύμα το Άγιο, το οποίο είναι πρόσωπο, του είχε, λέει, αποκαλύψει ότι δεν θα δει θάνατο πριν είδη το Χριστό του Κυρίου. Άρα εδώ δεν περιμένω απλά μια παρηγορία, εδώ μου το διευκρινίζει ακόμα περισσότερο. Μου λέει το Πνεύμα το Άγιο ότι δεν θα πεθάνεις αν δεν δεις το Χριστό του Κυρίου. Πολύ ωραία όλα αυτά. Θα μπορούσε να ήταν μια εμπειρία, μια συγκλονιστική εμπειρία, την οποία θα τη μοιραζόταν με τους άλλους στην Ιερουσαλήμ. Θα μπορούσε ακόμα ίσως, αν δεν πρόσχε την καρδιά του, να τον κάνει να έχει μια έτσι αλαζονική στάση απέναντι των άλλων, γιατί εμένα μου μιλάει ο Θεός, εσάς δεν ξέρω, σας μιλάει ο Θεός, μάλλον δεν σας μιλάει σας ο Θεός, εμένα μου μιλάει ο Θεός και μου μιλάει και χθες και προχθές και κάθε μέρα. Όχι, δεν λειτουργήσε έτσι στο Σιμεών η επίσκεψη του Πνεύματος του Αγίου. Η επίσκεψη του Πνεύματος του Αγίου τον έκανε να πάρει μια απόφαση στερεά και μετακίνητη, ότι εγώ θα πάω στο ιερό. Ποιος του το είπε? Του είπε το Πνεύμα το Άγιο πήγαινε στο ιερό? Του είπε απλώς ότι δεν θα πεθάνεις αν δεν δεις το Χριστό του Κύριου. Εντάξει, δεν είμαι και τόσο γέροντας, θα μπορούσε να έλεγε. Μπορεί να ζήσω 2, 3, 4, 15 χρόνια, ποιος ξέρει. Μου αρκεί αυτή η πληροφορία, αλλά αυτή η πληροφορία τον έκανε κατευθείαν να πάει στο ιερό. Μία φωνή μέσα του του έλεγε ότι εκεί πρέπει να είσαι. Από ώρα σε ώρα θα δεις το Χριστό του Κυρίου. Και τον είδε, αδελφοί, τον Κύριο, βέβαια μωράκι ήταν ο Χριστός μας, που τον έφερε ο Ιωσήφ και η Μαρία, και ξέσπασε αυτή την αυθόρμητη δοξολογία, λέει, τώρα, λέει, Κύριε, λέει, νυν απολύσεις το δούλο σου, δέσποτα κατά το ρήμα σου εν ειρήνη, διότι είδον η οφθαλμή μου το σωτήριόν σου. Και πήρε το βρέφος Ιησού στα χέρια του, αδελφοί. Πόσο συγκλονιστική θα ήταν αυτή η εμπειρία, πόσο χαρούμενος, πόσο ευλογημένος, πόσο θα μακάριζε ακόμα τον εαυτό του, καθώς όλη αυτή η επίσκεψη του Πνεύματος του Αγίου, που κατά χάρη έκανε ο Θεός τον άνθρωπο αυτόν, τον οδήγησε να πάρει μια σωστή απόφαση και μια σωστή θέση μέσα στο ιερό. Αλλά μας λέει και για μια άλλη γυναίκα ο Λουκάς ο Ευαγγελιστής. Μάλλον για έναν άλλον άνθρωπο, ο οποίος ήταν η γυναίκα. Αυτός ήταν άντρας, ο Σιμεών είχε μια γυναίκα. Γιατί ο Θεός δεν κάνει διακρίσεις, το ξέρουμε πάρα πολύ καλά, αδελφοί. Ψάχνει να βρει ψυχές, ψάχνει να βρει καρδιές, έτοιμες, ανοιχτές. Και αυτή είναι η Άννα, η προφήτης, άρα και σε εκείνη ερχόταν το Πνεύμα το Άγιο, θυγάτρη Φανουήλ, προβεβική αυτή στην ηλικία. Λίγα χρόνια έζησε με τον άντρα της, πέθανε μετά ο άντρας της, μόνο 7 χρόνια έζησε με τον άντρα της, αφιερώθηκε, ήταν 84 ετών. Αλλά αυτό που έχει σημασία είναι αυτό το οποίο λέει: «Ή της δεν απομακρύνεται από του ιερού, νύχτα και ημέρα λατρεύουσα το Θεό εν νηστείες και προσευχές». Κάτι το οποίο δεν μας λέει ότι το έκανε ο Σιμεών. Ακούστε τι έκανε η Άννα. Η Άννα, σαν το Σιμεών, είχε έτσι την επίσκεψη του Πνεύματος του Αγίου, πήρε απόφαση να μείνει αφιερωμένη στον Κύριο, να μην την ενδιαφέρει τίποτε άλλο, πήρε ακόμα την απόφαση να είναι στο ιερό. Κάθε μέρα εκεί την έβρισκες, δεν κουραζότανε, δεν αισθανόταν αιανία, δεν αισθανόταν ότι ήταν ένας τύπος, μια συνήθεια, αλλά περίμενε εκεί.
Και μάλιστα αυτή, επειδή δεν το λέει, και σε προσευχές και σε νηστείες, λατρεύουσα όμως τον Θεό, όχι με τον τρόπο των Φαρισαίων, νηστεύω δύο εβδομάδες, κάνω τα θρησκευτικά μου καθήκοντα, ξέρεις και εγώ νηστεύω και εγώ, όχι, λατρεύουσα τον Θεό με νηστείες και προσευχές. Και αυτή όταν ήρθε η ώρα δοξολόγησε τον Κύριο. Αυτοί δύο άνθρωποι σε ολόκληρη την Ιερουσαλήμ, αλλά τους μνημονεύει ο Λόγος του Θεού, τους περιγράφει ο Ευαγγελιστής ο Λουκάς. Μας έχουν μείνει εμάς παρακαταθεί και αιώνια ότι δύο άνθρωποι είχαν αυτή την πληροφορία ότι θα δούνε τον Χριστό του Κύριου. Η Εκκλησία σήμερα δεν έχει δύο ανθρώπους που είναι πολύ πνευματικοί, αυτό το γνωρίζουμε. Εσείς έχετε, λέει, χρήσμα υπό του Αγίου και απευθύνεται σε όλους τους πιστούς. Είναι κοινή εμπειρία και κοινή μαρτυρία όλων των αναγεννημένων παιδιών του Θεού, εφόσον βεβαίως έχουν βαπτιστεί και στο Πνεύμα το Άγιο, ότι έχουν αποκτήσει μια επικοινωνία με το Θεό. Όταν πληρώνονται με Πνεύμα Άγιο, όλα αλλάζουν μέσα στην ψυχή τους, γίνονται κοινωνοί θείας φύσεως οι άνθρωποι αυτοί, έχουν εμπειρίες τις οποίες έχουν οι ίδιοι γευτεί, όχι τις ακούνε. Και αυτή είναι η Εκκλησία του Ιησού Χριστού, για την οποία λέει, προς την οποία μάλλον απευθύνεται, απευθυνόμενος ο Απόστολος Παύλος στη δεύτερη προς Θεσσαλονικής, λέει κάτι συγκλονιστικό. Περί δε, λέει, των χρόνων και των καιρών, εσείς αδελφοί, λέει, γνωρίζετε, και το λέει, ακούστε πώς το λέει, ακριβώς εξεύρεται, λέει, λέει στο 5ο κεφάλαιο Α Θεσσαλονικής, περί δε των χρόνων και των καιρών, αδελφοί, δεν έχετε χρειά να σας γράφει τις. Εμείς θέλουμε να μας γράψω. Μας ενδιαφέρουν αυτά τα σχατολογικά, οι χρόνοι, και θα μας τα γράψει, έτσι, να μας τα κωδικοποιήσεις, να μας πεις το ένα, το άλλο, και να τα έχουμε συγκεντρωμένα, να τα έχουμε εκεί, να τα βλέπουμε. Δεν χρειάζεται, λέει, να σας γράφει τις, διότι εσείς εξεύρετε ακριβώς. Το αρχαίο κείμενο εκεί που λέει εξεύρεται, λέει είδατε με όμικρον γιώτα, που σημαίνει ότι έχετε μια βαθιά γνώση και όχι επιφανειακή. Ξέρω. Είναι μια βαθιά πληροφορία μέσα στην ψυχή σας και απευθύνεται ο Παύλος σε όλους τους αδελφούς στη Θεσσαλονίκη. Δεν ψάχνει να βρει τον Σιμεών, δεν ψάχνει να βρει την Άννα, τον έναν, αν υπάρχει, προς αυτόν απευθύνομαι, αλλά σε όλους τους αδελφούς. Απευθυνόμενος λέει, όλοι εσείς δεν χρειάζεται να σας γράψει κανένα. Εξεύρετε ακριβώς. Τι εξεύρουμε ακριβώς? Τι ακριβώς ξέρουμε? Μας είπες περί των χρόνων και των καιρών. Εξεύρετε ότι η μέρα του Κυρίου ως κλέπτης ενυχτή ούτως έρχεται. Αυτό εμείς περιμέναμε κάτι άλλο, έτσι πιο συγκεκριμένο. Πολλές φορές έτσι παγιδευόμαστε σε κάτι τέτοια, διψάμε, δείχνουμε ιδιαίτερο ζήλο, κάποιοι πλανιώνται πιο εύκολα από τους άλλους σε ημερομηνίες, σε ημέρες, σε προσθέσεις, αφαιρέσεις, συν, πλην, διά. Πόσο θα θέλαμε ο Παύλος να μας πει κάτι πιο συγκεκριμένο εδώ, να είμαστε βεβαιωμένοι και να λέμε, να το λέει, μα αυτό το οποίο λέει, αυτό είναι το αναγκαίο για την ψυχή μας, αυτό είναι το οποίο μας έχει δοθεί από τον Κύριο. Και αυτό το οποίο οφείλουμε να γνωρίζουμε είναι ότι ο Κύριος έρχεται ως κλέπτης ανοιχτή. Που σημαίνει και τώρα μπορεί να έρθει ο Κύριος, και χθες θα μπορούσε να έρθει ο Κύριος, και αύριο μπορεί να έρθει ο Κύριος, θα έρθει ξαφνικά. Καθ' ώρα δεν στοχαζόμαστε, γι' αυτό λέει ως κλέπτης στη νύχτα. Δεν θα θέλαμε να είναι ως κλέπτης στη νύχτα. Θα θέλαμε να είναι η μέρα, να χτυπήσει την πόρτα, να δούμε από το ματάκι ποιος είναι, να ακούσουμε τη φωνή, να ετοιμαστούμε λίγο αν είμαστε ανέτοιμοι, να το ανοίξουμε του Κυρίου με όλη μας την καρδιά. Όχι έτσι. Καθήν ώρα δεν στοχάζεστε. Και όποιος είναι άγρυπνος τη νύχτα. Μα πώς είναι εδώ τη νύχτα, κοιμόμαστε. Αυτό θα τους πει παρακάτω. Ότι τη νύχτα οι χριστιανοί δεν κοιμούνται. Μην νομίζετε ότι ξενυχτάμε και δεν κλείνουμε το μάτι. Στο άσμα των ασμάτων λέει, εγώ κοιμόμαι, λέει η νύφη, αλλά η καρδία μου, λέει, αγρυπνεί. Φωνή του αγαπητού μου, λέει, κρούει. Κοιμάμαι, αλλά μέσα μου αγρυπνώ. Πώς γίνεται αυτό? Γίνεται. Πολλές φορές, ας πούμε, όταν ήταν πιο μικρά τα παιδιά, και όσοι έχουν μικρά παιδιά το ξέρουν, αν είναι άρρωστο το παιδί, η κούραση σε κάνει, ειδικά τη μάνα, για να είμαστε ειλικρινείς, την κάνει λίγο να γύρει το κεφάλι, να κλείσει και τα μάτια, αλλά δεν κοιμάται. Έχει το μυαλό του το παιδί. Ακούγεται το παιδί. Έβηξε το παιδί. Έχει πυρετό το παιδί. Κοιμήσου εκεί πέρα, άστο το παιδί. Όχι. Κοιμάμαι, αλλά αγρυπνώ. Αγρυπνώ και κοιμάμαι. Και αν αγρυπνώ, τι? Δεν θα με βρει ως κλέφτης τη νύχτα. Δεν θα πάθω ζημιά, δεν θα έχω απώλεια. Θυμάμαι όταν μέναμε στο πρώτο μας, το δεύτερο μάλλον σπίτι στον Άφλιο, ήταν σχετικά χαμηλό. Είχα το παπάκι μου, το οποίο το είχα ακόμα. Αντίκα. Το είχα από μαθητής, αλλά το χρησιμοποιούσα και το χρησιμοποιώ. Το είχα απ' έξω. Που είχα βάλει και μια λυσίδα. Έξω ακριβώς από την κρεβατοκάμαρα. Ήταν καλοκαίρι. Είχα κλείσει το μπατζούρι. Αλλά δεν κοιμόμουν. Διάβαζα. Ευτυχώς διάβαζα τη γραφή. Διάβαζα τη γραφή και δεν κοιμόμουν. Και πάει ώρα μια μισή, κάπου εκεί. Και κατά τη μια μισή ώρα ακούω κάτι κρούτσου, κρούτσου. Απ' έξω. Κάποιος προσπαθούσε να κόψει την αλυσίδα του παπιού. Τραβάω το, πώς το λένε, το μπατζούρι, ήταν σειρώμενο. Με δύναμη, δηλαδή ξαπετάχτηκα να σώσω το μηχανάκι. Και ίσα από τους πρόλαβα. Ήταν έτοιμοι να το κόψουν τελείως. Δύο άτομα, ήταν δύο νεαροί. Τρόμαξαν αυτοί. Εν τω μεταξύ έτυχε εκείνη την εποχή να είχαν σπάσει τα γυαλιά μου, γιατί φοράω φακούς επαφής και γυαλιά μοιοπίας. Είχαν σπάσει τα γυαλιά μου και φορούσα γυαλιά ηλίου μοιοπίας. Για να μπορώ να βλέπω. Οπότε ξαφνικά αυτοί εκεί που ήταν έτοιμοι να κάνουν το κρακ, ακούνε ένα παράθυρο, ένα σιρ, βλέπουν έναν άνθρωπο με γυαλιά μαύρα να τους κοιτάει. Μόνο με το Θεό τους υποβήθηκαν. Βάλαν στα πόδια, τους βρήκα μετά βέβαια. Τους λέω, παιδιά, τι συμβαίνει? Δεν ξέρουμε τίποτα, λέει. Πήγαν να βγάλουν και τρελό. Γλίτωσα γιατί δεν κοιμόμουν, αδελφοί. Και λέει ο Παύλος εδώ, κοιτάξτε να δείτε, λέει, αδελφοί. Εσείς, λέει, δεν είστε, λέει, εν σκότη. Και παραπάνω του λέει, όταν λέγω, λέει, ειρήνη και ασφάλεια, τότε πέρχεται από αυτούς ευνίδιος όλεθρος, καθώς εωδύνε στην εγκυμονούσα και δεν θέλει σε εκφύγει. Προσέξτε, αυτή την πληροφορία θα την έχετε μόνο εσείς. Αυστηρά η Εκκλησία του Ιησού Χριστού, μην περιμένετε από τους άλλους ανθρώπους. Οι άλλοι άνθρωποι όχι μόνο δεν θα αγρυπνούνε, αλλά θα λένε και άλλα πράγματα τελείως διαφορετικά. Τι θα λένε? Ειρήνη και ασφάλεια. Πάγε πει Εφραίνου. Και βέβαια ποιοι τα λένε αυτά? Τα λένε, ας πούμε, όλοι οι άνθρωποι, έτσι ο όχλος, η μάζα? Εγώ θα έλεγα ότι τα λένε εκείνοι οι οποίοι μπορούν και καθοδηγούν τον κόσμο, χειραγωγούν τον κόσμο. Γιατί ο κόσμος, ο όχλος, έχει αυτή την ιδιότητα, χειραγωγείται εύκολα. Μεταβάλλει εύκολα απόψεις, αντιλήψεις, πιστεύω, μία λέει ζήτω, μία λέει πάνω, λέει μία κάτω, μία λέει ναι, μία λέει όχι, ανάλογα πώς θα χειραγωγηθεί. Πήγε εκεί στα Λύστρα, αν θυμάμαι καλά, ο Παύλος και ο Βαρνάβας, οι θεοί ομοιοθέντες. Θεοί είναι ο Βαρνάβας και ο Παύλος, ο Δίας και ο Ερμής. Θα τους προσκυνήσουμε. Έρχονται μετά οι Ιουδαίοι, γίνεται ένα σαματάς, μια φασαρία, να τους ειδοβολήσουμε. Ποιος θα ειδοβολήσει τους θεούς? Ποιος δεν είναι θεοί? Λάθος κάναμε. Λάθος κάνατε, αλλά και πριν κάνατε λάθος. Ούτε θεοί είναι, ούτε και αληθοπολισμό είναι. Αλλά έτσι είναι, αδελφοί, ο κόσμος, ο οποίος χειραγωγείται. Από ποιους? Από αυτούς που βρίσκονται σε θέσεις εξουσίας. Και τους λένε, εμείς σας λέμε, ειρήνη και ασφάλεια. Θα τρώτε με ξά κουτάλια, ας πούμε. Δεν χρειάζεται καμία ανησυχία, όλα πάνε καλά. Για να το λένε, λέει, αυτοί. Δεν ξέρουν αυτοί. Αυτοί γνωρίζουν. Είναι οι άρχοντες. Και έρχεται ο λόγος του Θεού να πει, μην πεποίθατε, λέει, οι άρχοντες. Μην εμπιστεύεστε τα λόγια των αρχόντων του κόσμου τούτου, του αιώνος τούτου, τους θυρώμενους, έτσι του λέει ο Παύλος, τους λέει και μιλάει για όλους τους άρχοντες, αδελφοί. Εάν γνώριζαν, λέει, οι άρχοντες του αιώνος τούτου, κανένας, λέει, των αρχόντων του αιώνος τούτου, λέει στο Β' κεφάλαιο Α' Κορινθίους 8 εδάφιο, δεν γνωρίζει, λέει, τη μυστηριώδη σοφία του Θεού, την οποία εμείς λαλούμε, την αποκεκριμένη, ουδείς των αρχόντων του αιώνος του τεγνώρισε, διότι αν ήθελον γνωρίσει, παραπάνω τους λέει, των αρχόντων του αιώνος τούτου των φυρωμένων. Αυτοί οι άρχοντες του αιώνα τούτου φύρονται, μεταβάλλονται, μεταστρέφονται, επηρεάζονται, και αυτοί επηρεάζουν και τους άλλους, πλανιώνται και πλανούνται, πλανιώνται και πλανούν. Εάν ήθελον γνωρίσει, δεν ήθελον σταυρό εις τον Κύριο της δόξης. Σαν το έχετε καταλάβει τι λέει εδώ, δεν τα βάζει με τους Φαρισαίους, τον Άννα, τον Καέφα, δεν τα βάζει με... εδώ βάζει, ας πούμε, στον παρανομαστή αυτό όλους τους άρχοντες του αιώνα του. Τους φυρωμένους. Αυτοί είναι οι άρχοντες του αιώνα του. Αυτοί θα επηρεάσουν και θα λένε ειρήνη και ασφάλεια. Όταν λένε ειρήνη και ασφάλεια, το αντίθετο θα συμβεί. Είναι δυνατόν? Γιατί να μην είναι δυνατόν? Πότε μας είπε αλήθεια ο κόσμος τούτος, για να τον εμπιστευτούμε? Μήπως δεν είναι ο άρχον του κόσμου τούτου ο διάβολος, ο οποίος είναι ο πατήρ του ψεύδους? Δύναται να προέλθει η αλήθεια από τον κόσμο αυτό? Και από εκείνους οι οποίοι στηρίζουν τον κόσμο, στηρίζουν το σύστημα αυτό. Όταν λένε ειρήνη λοιπόν και ασφάλεια, όχι μόνο λένε ψέματα, αλλά ακριβώς τα αντίθετα έρχονται. Ευνίδιος όλεθρος, όπως οι Οδύνες στην Εγκυμονούσα. Γι' αυτό εσείς τους λέει μετά, δεν είστε σκότοι ώστε η μέρα σας καταφτάσει ως κλέπτης. Πάντα εσείς είστε ή φωτός και ή ημέρας, δεν είμαι θανικτός ούτε σκότος. Άρα λοιπόν ας μην κοιμόμεθα ως και λυπή, αλλά ας αγρυπνώμε και ας εγκρατευόμεθα, αδελφοί. Αυτό θέλει ο Λόγος του Θεού. Δεν λέει ας φοβόμεθα, ας τρομάζουμε, ας πανικοβαλόμεθα, αλλά λέει ας εγκρατευόμεθα. Ας εγκρατευόμεθα και ας αγρυπνώμεθα. Αυτό ζητάει από εμάς ο Κύριος και το ζήτησε από την αρχή. Λέει προσέχετε, αγρυπνείτε και προσεύχεστε. Τους το είπε και εκείνο το βράδυ, τους το ζήτησε εκείνο το βράδυ στους τρεις μαθητές. Μείνατε με τεμού, λέει, και προσεύχεστε, προσευχηθείτε, λέει, με τεμού. Αλλά εκείνοι το έριξαν στον ύπνο. Και επειδή το έριξαν στον ύπνο, όταν άνοιξαν τα μάτια τους, αυτό που είδανε τους σόκαρε. Τους αποδιοργάνωσε τελείως. Χάσανε τον έλεγχο όλοι οι Απόστολοι. Δεν υπήρξε ένας που να σταθεί όπως έπρεπε από όλους τους Αποστόλους. Ο Πέτρος του ήρθε κίνητρο να αρχίσει να κόβει και αυτιά που δεν πήγαινε για αυτή. Για κεφάλι πήγαινε. Τα χάσανε, έπαιρες κουντούφλα ο ένας πάνω στον άλλον, φύγανε. Θα πατάξουν όλοι το ποιμένα, θα διασκορπιστούν τα πρόβατα. Γιατί? Το πρόβατο πρέπει να αγρυπνεί. Πρέπει να κοιμάται. Μου το λέει ο Κύριος. Αυτό το βράδυ να αγρυπνείς. Αυτό το καιρό να αγρυπνείς. Το λέει ο Κύριος. Το φωνάζει. Δεν είναι να κοιμάσαι. Ούτε να φοβάσαι. Απλά να αγρυπνείς. Γιατί αν αγρυπνείς, όλες οι άλλες οι φωνές, οι βοές, οι αγωνίες, οι μέρημνες, οι επιθυμίες, τα θέλω, θα σοριαστούνε, θα απομακρυνθούνε και τότε θα ξεπροβάλλει αυτή η λεπτή φωνή που θα σου λέει «Έρχομαι να σε παραλάβω». Αυτή η φωνή η οποία μίλησε στον Ηλία, αδελφοί. Δεν ήταν δυνατή φωνή. Δυνατή θα είναι η αρπαγή. Ένδοξη θα είναι η αρπαγή. Η φωνή είναι λεπτή. Αυτό χρειάζεται προσοχή. Χρειάζεται διάκριση, αδελφοί. Και βέβαια ο Ηλίας, για να πούμε και δύο λόγια για τον Ηλία, γιατί για τον Ηλία ξεκινήσαμε να μιλάμε, είναι ένα πρόσωπο πολύ συγκλονιστικό, αδελφοί. Εξαιρετικά συγκλονιστικό πρόσωπο. Με μια πολύ περιπετειώδη ζωή. Δηλαδή μέσα σε λίγα χρόνια αυτός ο άνθρωπος και τι δεν έζησε. Ο Ηλίας ο προφήτης, Ιωθεσβήτης, ο οποίος εμφανίστηκε στο προσκήνιο της ιστορίας και της Αγίας Γραφής εντελώς ξαφνικά. Δεν μας δίνει περισσότερες πληροφορίες, αλλά επί βασιλείας Αχάβ, ο Αχάβ ήταν ένας από τους χειρότερους βασιλιές, βασιλιάδες του Ισραήλ. Στο top 10. Νούμερο 1, γιατί το λέει, ας πούμε, ότι δεν υπήρξε, λέει, ουδής, λέει, να ομοιάσει, λέει, στον Αχαάβ, ο οποίος, λέει, επόλυσε τον εαυτό του στο να πράττει αμαρτία ενώπιον, λέει, του Θεού, όπως τον εκείνη βέβαια, να πράττει πονηρά, λέει, ενώπιον του Κυρίου. Πούλησε τον εαυτό του. Φοβερή αυτή η έκφραση εδώ του Λόγου του Θεού. Όπως εκείνη αυτό η Εζάβελ, η γυναίκα, η οποία ήταν εκτός Σιδωνίων. 875 κάπου εκεί βασίλεψε ο Αχαάβ, και εδώ βρίσκεται ο Ηλίας, 875 με 854, αρκετά χρόνια. Και μετά ήρθε ο άλλος εκεί που τον περιγράφει ο Χωζίας και ο Ιωράμ. Μέσα σε μια πολύ δύσκολη εποχή εμφανίζεται ο προφήτης ο Ηλίας. Μεγάλη η αποστολή των προφητών, αδελφοί, στην Παλαιά Διαθήκη. Πολύ σημαντική, πολύ σοβαρή. Όλοι γνωρίζουμε τον προφήτον Ηλία. Ο Ηλίας εμφανίστηκε, ξέρουμε, και στο όρος μεταμόρφωσης. Ήταν ο Κύριος στη μέση, και αυτή μία ήταν ο Ηλίας ως εκπρόσωπος των προφητών, και στην άλλη ήταν ο Μωυσής ως εκπρόσωπος του νόμου. Τώρα, άμα σκεφτούμε και πούμε, έκανε κάποιο πολύ συγκλονιστικό έργο ο προφήτης ο Ηλίας. Εργάστηκε μαζί του ο Θεός, αλλά ο λαός συνεχώς είχε αυτή τη ροπή να αποσταθεί και να πέφτει στην ειδωλολατρία. Πολλοί προφήτες είναι μέσα στην Παλαιά Διαθήκη. Και εδώ που διαβάζουμε, υπήρχαν και άλλοι προφήτες πριν από τον Ηλία, που επιτελέσανε και αυτοί ένα σπουδαίο έργο. Επί εποχής Δαβίδ, ας πούμε, ήταν ο Νάθαν ο προφήτης, ήταν ο Γάδ ο προφήτης, πριν από τον Ηλία ήταν ένας Αχιά προφήτης, υπήρχαν και άλλοι προφήτες. Αλλά τον προφήτον Ηλία ο Κύριος τον ανέδειξε επί βασιλείας Αχαάβ, και τον ανέδειξε με έναν τρόπο τελείως ξαφνικό, όταν ξαφνικά, λέει, στο Ιώτα Ζήτα Αλφα Βασιλέων, από το πουθενά, δηλαδή δεν μας λέει πουθενά πριν από που προήλθε, και είπε ο Ηλίας ο Θεσβήτης, ο εκ των κατοίκων της Γαλάδ, προς τον Αχαάβ: «Ζει Κύριος, ο Θεός του Ισραήλ». Αυτό μόνο, ο εκατοίκων των Γαλάδ. Δώσε μας περισσότερες πληροφορίες. Δεν έχει κάποιον άλλο τίτλο. Υπάρχει μια τάση, ας πούμε, να θέλουμε τίτλους να δώσουμε, να πάρουμε. Δεν μας αρκεί πολλές φορές η απλότητα, αδελφοί. Μέσα σε επιστολές του Αποστόλου Παύλου διακρίνουμε την απλότητα στην έκφραση. Δεν υπάρχουν τίτλοι που εισήλθαν αργότερα ή και υπήρχαν και πρωτήτερα. Σε ένα σημείο, λέει, στη δεύτερη Κορινθίους, και μου κάνει τεράστια εντύπωση, λέει, πείτε, λέει, και στον αδελφόν. Δεν μας λέει ποιος είναι αυτός ο αδελφός. Αδελφόν. Ένας αδελφός. Αυτό αρκεί. Είναι μαθητής του Χριστού. Αυτό αρκεί. Είναι δούλος του Θεού. Αρκεί. Άλλο τίτλο, πιο εντυπωσιακό λίγο, βάλε και κάτι άλλο. Βάλε το προ μπροστά, προ. Πρώτο. Πρεσβύτερος. Πρώτο. Και βάζανε εκεί, αρχίζανε και βάζανε συνέχεια. Πρώτο, πρώτο. Όλη την πρώτη θέση θέλουν. Δευτερό κανένας. Ένας από τη Γαλάδη ήταν ο Ηλίας. Τόσο απλό, τόσο απλή περιγραφή, σκανδαλιστική. Αλλά αυτός ο απλός άνθρωπος από τη Γαλάδ, από τη Γαλάδ, κάτοικος της Γαλάδ, μια μέρα εμφανίζεται στον Αχαάβ το βασιλιά. Δεν τον προσκύνησε, δεν του κάνετε μενάδες, δεν του είπε πολύ χρονεμένε μου, ο Θεός να μου παίρνει χρόνια, δεν είσαι εσάς, δεν έκανε τίποτα άλλο, αλλά του είπε: «Ζει Κύριος, έπροσθεν το οποίο παρίστανε». Δεν θέλεστε, λέει, βροχή, δεν θέλει, είστε δρόσος. Η μύδια στόματός μου, αδελφοί, η μύδια του λόγου του στόματός μου. Μετά έφυγε. Ο Χαβ τώρα θα σου λέει: «Τώρα αυτός τι είναι, κανένα παρανοϊκός είναι, τι είναι αυτός, πού ήρθε αυτός, πώς τον αφήσανε και μπήκε αυτόν μέσα, πού είναι η φρουρά, φωνάξτε τη φρουρά να τον πιάσει». Αλλά όμως έγινε κατά το λόγο του Ηλία, αδελφοί. Μετά ο Ηλίας φεύγει, τον ταΐζουν, λέει, κόρακες, συγκλονιστική ζωή, περιπετειώδη ζωή, άντσε, ταΐζουν κόρακες, έπινε νερό από το χύμαρο, στερεύει ο χύμαρος, ξεραίνεται το χύμαρος, δεν πειράζει, του λέει ο Θεός, θα πας σε μια γυναίκα την οποία χωρίσει εγώ, έχω γεννή, λέει, υπάρχει, λέει, στα Σαρεπτά της Ιδώνας, λέει, γυναίκα Χήρα. Χήρα, θα είναι καμιά πλούσια αυτή, θα πήρε κληρονομιά από τον άντρα, θα είναι καμιά έπαυλη, αλλά εκεί είδε μια γυναίκα η οποία ήταν στα πρόθυρα του θανάτου από πείνα, και αυτή και ο γιος της. Δεν το είδε και ο Ηλίας, ζει Κύριος πάλι της, λέει, ούτε το ροή του ελαίου θα ελατωθεί, ούτε το πιθάριο του αλεύρου, λέει, θα κενωθεί. Ωραίες στιγμές, ωραίες ευλογίες, αρρωσταίνει ο γιος, άνθρωποι του Θεού, τι θες να κάνεις εδώ, μη στενοχωριέσαι, πέφτει πάνω του παιδιού ο Ηλίας, ζωοποιείται, ανεβόησε προς τον Κύριο, λέει, και αναστήθηκε το παιδί πραγματικά. Μετά γίνεται εκείνο στο Κάρμελο το περιστατικό, το συγκλονιστικό. Ένας άνθρωπος εναντίον όλου του διεφθαρμένου λαού, 450 προφήτες του Βάλ, άλλοι 400 των Αλσών, ο Χαάβ από εκεί. Ο Κύριος αυτός είναι ο Θεός, φώναζε, όχλωσε. Ο Κύριος αυτός είναι ο Θεός. Άλλοι κανείς μεταστροφή. Η Εζάβελ απειλεί, ο Ηλίας φοβάται, τρέχει για τη ζωή του. Τα έχει και αυτά ο άνθρωπος του Θεού. Μπορεί να φοβηθεί για τη ζωή του. Μπορεί να φοβηθεί για τη ζωή του, αδελφέ. Αλλά από τον Κύριο δεν φεύγει, και ο Κύριος έρχεται και τον ενισχύει, του δίνει και άλλο έργο. Κάπου παρεμβάλλεται και ένας άλλος προφήτης, ο Μιχαΐας, εκεί πέρα, με τους 400 προφήτες, το αμπελάκι του Ναβουθέ. Και φτάνουμε εδώ στο Β' Βασιλέων, που έχει προηγηθεί άλλο ένα ακόμα συγκλονιστικό περιστατικό από τη ζωή του Ηλία, ο οποίος έχει γίνει θρύλος. Έχει αλλάξει ο βασιλιάς, είναι ο Χωζίας. Και ο λαός λατρεύει, λέει, και πάει να ρωτήσει, λέει, το Βελζεβούλ. Έτσι λέει, αδελφοί. Το Θεό της Ακαρών. Επειδή, λέει, δεν είναι Θεός εν το Ισραήλ. Μα πριν λίγο λέγανε ο Κύριος αυτός είναι ο Θεός, ο Κύριος αυτός είναι ο Θεός. Το λέγανε, το ξεχάσανε. Ενθουσιάστηκαν, τους έφυγε. Παρασυρθήκανε, επηρεαστήκανε, έτσι είναι ο κόσμος. Και τώρα λένε, στο Βελζεβούλ θα πάμε, στο Θεό της Ακαρών. Νευριάζει ο βασιλιάς ο Χωζίας, στέλνει 50 στρατιώτες με τον πεντηκόνταρχο, και έρχεται ο Ηλίας, αυτό το οποίο επικαλέστηκαν μετά οι μαθητές, πες φωτιά να τους κάψεις, αυτό το κομμάτι μας άρεσε πάρα πολύ. Να πέσει, αν είμαι, λέει, άνθρωπος του Θεού, να πέσει φωτιά να κάψεις ένα και τους πεντηκόντα σου. Δεύτερη ομάδα, 50, πάλι τα ίδια, κάρβουνο γίνανε. Την τρίτη φορά ο άλλος πήγε με άλλο πνεύμα, αδελφοί. Και θα είχε κι άλλα, ας πούμε, πιστεύω. Θα είχε εμπλουτιστεί κι άλλο η ζωή του Ηλία, αν δεν ερχόταν η ώρα ο Κύριος να τον παραλάβει. Εμείς θα θέλαμε κι άλλο. Δώσ' μας κι άλλο από Ηλία. Έχει αρχίσει και μας αρέσει αυτή η ιστορία. Αλλά ο Κύριος λέει, μέχρι εδώ. Τέρμα ο Ηλίας. Γιατί? Έτσι θέλει ο Κύριος. Και μου κάνει εντύπωση ο Ελισέ, αδελφοί, για να πάμε και στον Ελισέ, ο οποίος ακολουθάει πιστά τον Ηλία. Κάτι έχει καταλάβει και ο Ελισέ. Και όταν φτάνει στο σημείο, πηγαίνουν στη Βεθήλ, πηγαίνουν μετά στην Ιεριχώ, έχουν μια οδηπορία, δεν υπάρχει με κάθε λεπτομέρεια το σχέδιο. Κάποια στιγμή μένει ο Ηλίας και ο Ηλισέ, όλοι οι άλλοι στέκονται απέναντι. Και εμείς ξέρουμε. Ξέρουμε, αλλά μένουμε απέναντι. Ξέρουμε, αλλά εντάξει, όχι τόσο κοντά. Έχουμε και εμείς τη γνώση, μην νομίζεις. Το λέει η Γραφή. Θα γίνει η αρπαγή της Εκκλησίας. Το λέει. Το λέει, αλλά στέκεσαι απέναντι. Στέκεσαι μακριά. Στέκομαι μακριά. Δεν ωφελεί αυτό. Ο Ηλίας πάει κοντά. Δίπλα. Δεν τον αφήνει. Κάτι θα γίνει. Θέλω να λάβω μέρος. Θέλω να συμμετάσχω σε αυτό. Θέλω να γευτώ αυτή την ευλογία. Έζησα μια ζωή κοντά στον Ηλία, δεν θα το χάσω τώρα. Δεν θα κάνω πίσω τώρα. Μα οι άλλοι λένε, ξέρουμε εμείς και εσύ ξέρεις και εγώ ξέρω, θα κάτσω με τους άλλους. Εγώ θα πάω κοντά στον Ηλία. Και του λέει ο Ηλία, ζήτησον μου, λέει, τι να σε κάνω πριν να αναλυφθώ. Βλέπετε, τώρα το λέει. Κύριε μου, το ήξερες? Και τι δεν μου το έπες? Γιατί μου λέγες, με στέλνεις στη Βεθήλ, με στέλνεις στην Ιεριχώ, γιατί δεν μου το έλεγες? Τι να σου πω? Ξυπνήσω μια φορά και ας πω, ξέρεις, εμένα ο Κύριος να με παραλάβει, είχαμε αρπάξει. Δεν χρειάζεται. Αλλά δοκιμάστηκε και η καρδιά του Ελισέ στο να ακολουθήσει πιστά τον Ηλία και του λέει, ζήτησόν με τι να κάνω πριν να αναλυφθώ από σου. Και θα μπορούσε ο Ελισέ να πει, πω πω θα χάσουμε τον Ηλία, πω πω τι θα γίνουμε χωρίς Ηλία τώρα. Δηλαδή αυτά που κάνει ο Ηλίας δεν πρόκειται να ξανακάνει κανένας. Πάει. Αυτό ήταν. Θα ζούμε με τις αναμνήσεις του Ηλία. Δεν μου αφήνεις κάτι να σε θυμάμαι, αδελφέ μου. Κάτι, ξέρω εγώ, ένα αναμνηστικό. Και μετά έτσι οδηγήθηκαν τα πράγματα. Σε αναμνηστικά, σε αυτό λέει φόραγε, αυτό εκεί κάθισε, εκεί έκανε. Κα σουβενίρ που λένε για... στα τουριστικά. Κάτι, ένα κοιμήλιο άφησέ μου να σε θυμάμαι έτσι και να στενοχωριέμαι που λείπεις. Αλλά ο άνθρωπος του Θεού, αδελφοί, ο οποίος έχει γευτεί αυτές τις ευλογίες, έχει γευτεί αυτές τις δυνάμεις, δεν θέλει να ζει μόνο με τις αναμνήσεις και να βλέπει το μέλλον απεσιόδοξο, γιατί θα φύγει ο Ηλίας και εμείς τα κάνουμε χωρίς τον Ηλία. Δεν θέλω να ζω έτσι με το παρελθόν, όπως πολλές φορές οδηγείται να ζει ο άνθρωπος στη βιολογική του ηλικία, γερνάει πολλές φορές ο άνθρωπος, είναι παρατηρημένο αυτό, και ζει με τις αναμνήσεις. Δεν έχει, μπορεί να ζει, ας πούμε, να έχει στο μυαλό το μέλλον των παιδιών του, των εγγονών του, αλλά ο ίδιος καταλαβαίνει τώρα ότι έχει πίσω του αναμνήσεις και τις ανασύρει και τους αρέσει τους ανθρώπους να τα λένε, να τα συζητάνε. Αλλά μπροστά υπάρχει μέλλον. Βεβαίως και υπάρχει μέλλον. Βεβαίως και υπάρχει συνέχεια. Δεν σταματάει το έργο του Θεού επειδή θα φύγει ο Ηλίας. Υπάρχει ο Ελισέ, υπάρχει ο άλλος και το έργο του Θεού θα συνεχιστεί. Ένα θέλω, λέει, θέλω διπλασία μερίδα από το πνεύματό σου. Θέλω να ζήσω κι εγώ τον επίλυπο καιρό του βίου μου με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος. Δεν θέλω να ζω με τις αναμνήσεις, δεν θέλω να ζω με στενοχώρια, τι έγινε τότε, τον καιρό εκείνο και τώρα δεν γίνεται τίποτα. Όχι, θέλω διπλασία μερίδα από το πνεύματό μου. Δύσκολο πράγμα, λέει, μου ζητάς, του είπε βεβαίως αδελφή, σκληρό, λέει, πράγμα, αλλά εάν με δεις αναλαμβανόμενο από σου, θέλει γίνει σε. Φαντάστε, δεν ήταν απολύτως σίγουρα, αν με δεις, λέει. Ο Θεός ξέρει. Εάν αυτό το οποίο μίλησε μέσα στην καρδιά μου ότι θα κάνει, θα το κάνει. Ο Θεός ήταν ταπεινός άνθρωπος ο Ηλίας, αδελφή, παρόλο που είχε αυτό το παρουσιαστικό, το άγριο, παρόλο που είχε αυτή τη συμπεριφορά, ένας άνθρωπος ταπεινός, και έρχεται ο Κύριος να τον παραλάβει με άμαξα πυρός και να διαχωρίσει αμφωτέρους, και ανέβει ο Ηλίας με ανεμοστρόβιλο εις τον ουρανό. Υπάρχει αυτή η ελπίδα και η προσμονή για την Εκκλησία του Ιησού Χριστού. Μαράναθα, ο Κύριος έρχεται. Πλησιεστέρα εν εις ημάς σωτηρία, παρότι πιστέψαμε. Έτσι δεν είναι? Επειδή πάντα τα αυτά, λέει, διαλύονται, οποίοι πρέπει να είστε εσείς εις πολίτευμα Άγιο και ευσέβεια, περιμένοντες, λέει, και προσμένοντες στην παρουσία του Κυρίου μόνης του Χριστού. Αμήν, αδελφιά.